Okay, 37th spell, Paropoglavya, 1950 verse.
The advent of Lord Krishna.
Rosam Buddha Krishna. Into your what?
Drishtva samatvam tachare. Satya chaiva vyavastiti. Kamsa stushta manarajan. Brahasan idam abravit.
Krishna,
by seeing,
distinctly video,
samatvam, being equipoised,
bio enak,
undisturbed in distress or happiness,
neuznemiren v sreći i nesreći, at to,
Saurei,
Vasudeva, Satye, resnica ljubnost,
Ča,
tudi,
Eva,
vsekakor, Eva s tim, trdno stanje, kam sa, kam sa, slušta, mana, biti zelo zadovoljen, zvedenim Vasudeve pri porodu prvega otroka, ki je držal svojo obljubo. Rajan, o Maharaj Parikshit, Rahasan, z nasmejanim obrazom, idam, to, Abravit, rekel,
Sukadeva
Goswami continues his narration here. My dear King Parikshit, Kamsa videl, da je Vasudeva, ki se nahaja, otroka, je bil zelo vesel, zato je z nasmejanim obrazom spregovoril naslednje. Beseda samatvam je v tem verzu zelo pomembna. Samatvam se nanaša na tistega, ki je vedno uravnotežen in nam ne vpliva niti sreča, niti nesreča. Vasudev je bil tako trdno pripravljen, umerjen, da ni bil videti niti najmanj vznemirjen, ko je svojega prvorojenega otroka izročil Kamsi v roke, da ga ubije. Bhagavad Gita 2.56 je rečeno, Dukeshva nadvigna mana, Sukeshva viketa spriha. V trajnem svetu se človek ne bi smel zelo želeti biti srečen, niti ga ne bi smela zelo usmeriti materialna stiska. Gospod Krišna je svetoval Arjuni.
Lord Krishna advises Arjuna,
Martha Spartasya, Chitoshna Sukha Dukada, Agama Paino Nityas, Tamstitiksha Vabharata. O Kunti in sin, nestalno pojutno sreče in nesreče, termino izogitje s časom je kot pojav in izginoti zimskih in poletnih ledih časov. Skaja iz čutnega zaznavanja, o potom izbarate in moramo smo jih načiti prenašati brez, da bi nas vznemirjali. Samo spoznanje duše nikoli ne vznemirja tako imenovane stiska ali sreča. In to še posebej velja za vzvišenega bhakta, kot je Vasudeva, ki je to pokazal svojim praktičnim zgledom. Vasudev se ni prav nič motiv, ko svojega prvega otroka izročil Kamsi, da bi ga ubili. Mirandasya Ranjana Shalakaya Chakshurumilitamyena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine Kalpatarubhascha kripa sindubhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Тук е речено да Васудев и бил по-напълно мирен, неузмерен, с някой дал своего прегореного отрока Камси. Торе, как би рекли? Некто легко критизира то. Како би то критизирал? Размишляйте. Как би нека особи легко рекла, да е, как е сторил Васудев? Або како е реагирал? Ja, da je brez srca, ne, to je trdosrčenje. Ja, ljudje bi tako na tak način dokritizirali. To tudi počnejo. Ampak razumljeno je, da tisti, ki je odvisen, ki je vedno odvisen od milosti Gospoda, vsem, kar delajo, ne postane vznemirjen s čemerkoli, karkoli se zgodi, ali pa karkoli se ne zgodi. Torej, včasih neke situacije v življenju nam prinese neko srečo, druga situacija pa nam lahko prinese malo nesreče. Torej, tako deluje svet. Vedno je nekaj, ko je neka stvar, vsaka stvar ima neko nasprotje. Ne moramo imeti čiste sreče v tem svetu, v materialnem svetu. Ker ta svet je svet dualnosti, nasprotje. Kjerkoli vidim eno stran, potem more priti, če ni nasprotne strani še prisotne, bo prišla. In ljudje so iluziji, ker misli, da lahko najdejo sreče v tem, kar delajo. Morajo pa pač razumeti, da svet ne deluje na tak način. Gune materialne narave, vrlina, strast in ignoranca se vedno premikajo, se vedno mešajo. Bhagavad Gita in Krišna pravi o tem. Včasih pravi, da kdaj vrlina prevladuje, včasih strast prevladuje in včasih neznanje prevladuje. Torej vedno se bije nek boj med temi gunami, katera guna bo prevladala. Torej, te kune kontrolirajo materialno energijo. Kakor Krišna pravi spet v 14. poglavju, da nič ni izven teh treh materialnih kun. Torej, to se nanaša na materialno energijo. Torej, to so energije, te tri gune so energije, ki spodbuja akcijo in reakcijo v materialnem svetu. Tako nekdo pravi neka aktivnost, kvaliteto te aktivnosti, ne skupaj z zavesti tistega, ko vrši to dejanje, ga poveže to z neko določeno guno. Torej, glede na njegovo zavesti in njegovo kvaliteto dela, in potem bo tudi guna prinesla določeno rezultat. Torej, tisti, ki so v neznanju, vedno trpijo. Ni vprašanje o tem, da bi bili sploh daj srečni. Tisti, ki deluje pod vplivom strasti, bo malo se osvobodil, vsake tog časa malo trpljenja, ampak večinoma časa samo ima neke težave, kar je tudi neka vrsta trpljenja. Tisti pa, ki je v vrlini, pa bo čutil nek mir v sebi in nekako umirjen, stabilen v življenju. In se bodo počutili, da so dosegli neko srečo, nek uspeh v življenju. Torej, te tri gune deluje na tak način. Tukaj pa je rečeno, da človek ne bi smel si prizadevati za srečo. A se ne sliši to čudno? Kaj to sploh pomeni? A moramo prizadevati za trpljenje, ali kako? A to pomeni to? Ampak druga strana je tudi omenjena. Ne smemo biti vznemirjeni zaradi kakršnih kolih materialnih aranžmajev, ki nam jih da materialna energija. Torej, to se imenuje dira. To govori o šestih gosvamih v Vrindavanu. Oni so bili dire. Dira pomeni, karkoli se zgodi, oni so bili mirni. Ja, sreča je prisotna, ok. Ne sreča je prisotna, tudi v redu. Ampak jaz imam um usmerjen na Krišno. On je iznad materialne energije. On je iznad materialne nesreče in sreče. Torej, samo tisti, ki ima um usmerjen na Krišno in je vključen v predano služenje, je lahko osvobojen težav tega materialnega sveta, ki vedno prihajajo, sreča vedno prihaja. Eno minuto, boste videli, mogoče imate svojo izkušnjo. En trenutek si zelo, zelo srečen, zelo ono. Potem pa ti nekdo nekaj reče in potem je cel to dan uničen. No, zakaj sem mogel srečiti to osebo dan, sem mu pa da bi šel v drugo smer, da ga ne bom. Torej, vedno mislimo, da te stvari se dogajajo po nesreči, ampak ne, to je materialna energija, je na tak način, da je vse sprogramirano že, vse se dogaja. Načrtno, lahko odkriješ, kateri dan boš umrl, ker je to že rečeno. Torej, imaš neko astrologijo, ki se mi je Briegel astrologija. Briegel bralci, zvest so imenovani. Oni lahko samo govorijo s seboj. In ti lahko takoj povejo, kaj se ti je zgodilo v prejšnjem življenju. Kaj se ti zgodilo v začetku tega življenja, kaj se ti bo zdaj dogajalo, lahko ti tudi povedal, da boš umrl. Torej, ti astrologi so zelo redki, samo ene par jih je na planetu, ker to je zelo, zelo težavna znanost, da jo pridobiš, ampak obstajajo taki ljudje. Ker materialna energija je se vedno spreminja. In včasih ljudje rečejo, Krišna ve vse, ne? On pozna preteklost, sedanjost in prihodnost. Torej ve, kaj bom storil, ve, kaj ne bom storil, ve, kdaj bom šel nazaj domov v Krišni, bom šel to življenje, ne? Ve, kam sem obrodil, če ne bom šel nazaj domov, vse ve. Torej, če ve vse, pokaj se mu sploh trud za karkoli, neče on vse ve. Če se bi tako zgodil, pač, kakorkoli. Jele, mogoče bom samo umeril se pa, dokler ne bom umeril, bom sam miroval. Torej, zakaj se sploh trudil, če je itak vse že načrtovano, vse že poznano, kaj se bo zgodilo. Torej, kaj bi rekli na to? Tako je Krišni, tako se ve. Zakaj bi se sploh trudil za karkoli, ker je tako že vse se bo zgodil. A naredi nekaj ali ne, to je moja usoda. Torej, kako bi se odzvali na to? Mi lahko rečemo, da ne moramo spremeniti svoj odnos do tega. Da mogoče stvari od zunaj so že nastale, ampak naš odnos, naša reakcija na to, kaj se da, a ne, no, to je pa druga stvar, ne. Lahko spremeniš prihodnost s tem, ko spremeniš se danes, čeprav ve, Krišna ve, kaj se bo zgodilo. To lahko spremeniš. To se mi je milost Krišne. On deluje na tak način, da ti pomaga razumeti. Da če deluješ na tak način, to se bo zgodilo. Če pa spremeš moj nasvet in postaneš bolj resen v predanem služenju, potem se bo tvoja materialna karma spremenila, tvoja soda se bo spremenila. Torej lahko reprogramiraš svojo sodo s tem, ko deluješ na prav način. Ker sedanjost je temelj za prihodnost in preteklost pa je lekcija za sedanjost. Torej, ko študiraš obe te stvari, sedanjost in preteklost, se lahko vprašaš, kam pa grem, kakšen je moj odnos, kakšne so moje aktivnosti, ja sem nezadovoljen s tem, ali napredujem, če delam to na isti način in delam na tem, zgleda kot, da bom imel dobro usodo, dober rezultat na koncu življenja. Ali pa mogoče lahko rečeš, jaz sem v Maji trenutno, nisem toliko srečen, nisem toliko ufiksiran, zgleda kot da stvari, zgleda kot da bom kmalo umrl. A ne moj si ono pesimističen. Torej vse te stvari, zato je rečeno, da je predaja moment za moment, trenutek za trenutek, pa kdje sem dal, da se razvati je gore v tem rikve, da inicijacija ti da v položaj, da prakticiraš položaj predaje. Potem lahko razumeš, kako se predati s procesom tem, ko vzameš inicijacijo duhovnega učitelja, on ti da nekak temelj za tvoje aktivnosti in kako napredovati v predanem služenju. Torej, mi imamo vedno svojo izbiro, vsako minuto, vsako sekundo imamo izbiro, ampak če smo odvisni od Krišne, če se spominjamo Krišne, potem avtomatično nas Krišna vodi proti njemu in vse naše aktivnosti postanejo ugodne ali pa lahko rečemo, da nas dvigne, pripeljajo nas bliže Krišni. Torej, to je cela stvar. In celo, ko imamo to zavest, sreča bo prišla in nesreča bo tudi prišla. Ampak Bhakta ne bo tako vznemirjen zaradi teh dveh, tako kot je rečeno v Bhagavad Giti, to je zelo dober vers, ki ilustrira to. To je peto poglavje, 20. vers. Oseba, ki se niti veseli, ki dobi nekaj prijetnega, a pa niti ne želuje, ki dobi nekaj, kar ne želi, ki je samo inteligentna, nezvedena, ki pozna znanost o Bogu, je že situirana na duhovnem nivoju. Torej, to pomeni zavest Krišne. Torej, sreča bo prišla, itak, ne, ok, dobro, nesreča bo prišla, ok. Jaz bom sam in zajal svojim predanim služenjem, ne toleriram oboje, moramo tolerirati tudi srečo, ker sreča je materialna sreča, a je nevarna. Zakaj je nevarna? Ker smo navezni na njo. Zaradi neveznosti. Ja, a pa lahko pozabiš na zavest Krišne, ne? Torej, na ti stran fokus iz življenja, ne? Ker včasih si bhakte mislijo, zakaj bi jaz mogel dati to službo, itak ne bom srečen, če jo opravljam. Torej, motivacija je kaj? Sreča, ne pa to, da zadovoljimo Krišno oziroma da služimo. Ali pa, če storim to službo, bom srečen. In niste motivacija je tam. To je na način, kako bom postal srečen. Torej, kaj je motivacija to, da smo srečni, da sebe zadovoljimo, da se izognemo trpljanje, smo še vedno na materialnem nivoju. Motivacija bi mogla biti, da zadovoljimo Krišno, zadovoljimo duhovnega učitelja v predanem služenju, da prečistimo srce, da napredujemo. Napredujemo proti cilju življenja, to mora biti motivacija. Ampak, če imamo drugo motivacijo, potem nas bo to pripeljalo na dvojnost materialne energije in ta sreča in nesreča bo se avtomatsko prišli. In večino časa, ker ne vemo, kako biti srečni, smo trpimo, a ne? Torej, Prahlad Maharaj. In to je zelo, zelo močna izjava. Če želite postati srečni, naredite eno stvar. Ne poskušati biti srečni. To je zanimiva izjava, a ne? Če želiš srečo, ne poskušaj biti srečen. Samo vključi se v predano služenje in prišlo bo samo po sebi. Postal bo srečen, ker predano služenje je susukam kartam avijam. Je ne samo, da je srečo, ampak je neomejeno srečo je predano služenje. In to je duhovna sreča. Materialna sreča je odvisna od okoliščin in aktivnosti. Ampak duhovna sreča pa pride avtomatsko iz srca in uma po milosti Gospoda. To je razlika. Torej, mi tudi včasih rečemo in včasih tudi omenjeno v šastrah in od gure, da materialno življenje nam ne more prinesti sreče. Včasih govorimo o sreči, a ne. Ampak materialno življenje nam ne more dati sreče, ker oduzame naš fokus stran od prave sreče, kar je zvest Krišne. Torej, moramo biti zelo, ne bi smeli biti vznemirjeni zaradi teh dualnosti, teh nasproti. Torej, vreme se vedno spreminja. Tukaj je omenjeno, da pojavitev zime in poletja. Poslušal sem Prabhupada, on je govoril z enim, kdo je že bil. On je bil nek duhovnik. Prabhupad je bil v Melbourne, v Avstraliji. In ta duhovnik. Torej, pogovor se je začel s tem. O, Swamiji, kako te všeč vreme tukaj? Mal je mrzlo, a ne, Swamiji? A čutiš neke težave tukaj z vremenom? In Prabhupad je poslal zmeren, ki je poslušal te govor. Torej, on je skušal biti prijazen, da Gospod in tako naprej. Prabhupad je tako je rekel, je tako je navedel ta vers. Je rekel, sreča bo prišla, nesreča bo prišla. Torej, to poletje pride in zima pride in kot bakte. To nas ne znamire, ker vemo, da je Krišna prisoten za tem. In da moramo sem predavno služiti. In potem ta človek je bil popolnoma tiho, pa nič ni rekel. Prabhupad, človek, on je skušal biti prijateljski in tako, na materialni način, ne. Prabhupad pa ga je takoj prepoznal in mu takoj povedal, ne gre, to tako. To je materialni svet. Tako je. Obstaja ena zgodba, kjer je en kralj, on je bil močan kralj, imel je veliko vpliva, ne samo to, bil je kar srečen tudi, imel je veliko sledilcev, zelo uspešen v vseh aktivnostih in ker je vedno srečen, je imel malo zdolgočasen, imamo dolg čas pred srečema. Prabhupad govori o tem, da tako kot bogat človek, on lahko dobi kar si želi, katerokoli hrano, ampak včasih si želi ta paftaraj, ne. Pa želi si nekaj enostavnega. Sem zato, da se pač malo spremeni, ker vedno tako bogato je, pa da nekaj tako enostavnega je. Torej, ta kralj je poklical svoje ministre in je rekel, jaz vam eno vprašanje za vse vas. Ko se počutim srečen, želim nekaj, da ko vidim to, ampak ko slišim o tem, da me bo onesrečilo. In želim, da ta ista stvar, ko sem nesrečen, da me ta ista stvar osreči, ko pridem v stik z njo. Torej, ministri so bili popolnoma zmedeni. Pa kaj se ta spogovori? Hoče nekaj, da ga nekaj usreči, ko ni srečen, da ga ta ista stvar usreči, ko je nesrečen. Kaj zdaj to? Torej, en minister pa je bil, on je bil kar inteligenten, torej naslednji dan je rekel kralj, da se ti bom prinesel. Naslednji dan je prišel s prstanom in na prstanu so bili 4 besede. In rečeno je bilo, rekel je kralj, če nosiš ne, ta prstan, ko boš srečen, preberi to in boš postal nesrečen in ko boš nesrečen, preberi to in boš srečen. In 4 besede so bile zelo enostavne. To se bo kmalo končalo. This soon will end. To se bo kmalo končalo. Ne?
This soon will end. So yeah, that's the way the material works.
Torej je tako materialni svet deluje, nekaj pride, nekaj gre, nekaj spet pride in potem gre. Zelo pomembno je za bakce, da so zavestni tega. Ker če smo fiksirani v predavnem služenju, potem ta sreča, nesreča, ki prihaja in odhaja, nas ne bo znamerila. Ko je bakta fiksiran v predavnem služenju, bo napredoval. Ampak da postanemo mirni, to je nekaj, kar moramo prakticirati. Ne? Nisem nekaj, kar zlahka pridobimo, ker kako se deluje, vsi živijo glede na kako se počutijo. Če se počutijo srečni, potem bodo praznovali. In pa bodo vsem drugim dali srečo. Če pa so nesrečni, potem se lahko tudi pritožuje in tako naprej. Torej, življenje ljudi se, torej, ljudje si prilagajajo svoje življenje glede na materialno energijo, ne. Da skuša najti srečo tam, kjer je pač je trenutno prisotna. Spominjam se, dal sem lekcijo. Mislim, da je bilo na Poljskem. Mislim, da je bilo za Woodstock. Imeli so, to je bilo 2002, se mi zdi. A pa 2001, ne vem. Torej, jaz sem bil na odru in ene par ljudi, ki pride na ta program, so pijani. So nekaj pomalje noro, ne, vse skupaj. Torej, bila je ful, velika skupina je bila pred odrom, kjer sem jaz predaval. Torej, jaz sem govoril in sem govoril. Veste, v življenju vsi hočemo biti srečni. Noben si ne planira dan, da ok, danes, ko bom ostal, bom imel zelo slab dan. To je moj plan, da bom imel slab dan. In potem sem to dal, to ob občinstvu in sem rekel, to je res, a ne? Vsi si planirajo za srečo, a ne da? In te, ta skupina ljudi se rekel, ne, mi hočemo trpeti, mi hočemo imeti slab dan. Ono so kar nekaj tam kot drnjali, pa ne vem kaj. Nisem bil prepričan, a sem bil v človeški družbi ali v kakšni drugi družbi, živalski. Torej so nekaj godrnjali in ti ljudje so govorili, ja, mi hočemo trpeti, mi hočemo biti nesrečni. In sem si mislil, ok, lahko imate moje blagoslove, če hočete trpeti. Torej so določeni ljudje, ki so tako zavedeni pod vplivom gonjenja neznanja, ne more niti razumeti, kaj je prava sreča. Ker sreča po vsaki guni se spreminja. Torej, za osebo v neznanju je sreča spanje, intoksikacija, poželje, ono, aktivnosti, ki so vodene s poželenjem, da išče, kritizira druge, se pritožujejo, to ni v redu, ta ni v redu, ona ni ok, jaz nisem v redu, ti nisi v redu, nič ni v redu. A se to sliši vam znano? Ja, to je tak, ljudi se, ki se vedno pritožuje. Ko govoriš z njimi, prva stvar, ki začnejo govoriti, je to, da se pritožujejo na kom. To je pogovor, ne? Sorry. Pač imamo slab dan. Torej, tako je. Pravijo ljudje pod vplivom strasti, oni lahko veliko zaslužijo, lahko imajo veliko občutnega uživanja, da bi pač delali veliko aktivnosti, ki jih osrečijo. In oseba v vrlini pa je mirna, zbalansirana, lahko berejo religijske knjige, dobijo srečo iz tega, ali pa nekaj lepa glasba, radi berejo poezijo, a pa tako literaturo. Torej, to so ljudje v vrlini, radi darujejo kaj. Torej, se različna sreča glede na materialne gune. Bhakta počasih pač ne želi ustaviti niti sreče, ne sreče, ne želi se ukvarjati z njima, ampak se spominja Krišne. In Prabhupada je rekel, če se samo spominjaš Krišne, in on je to zelo na lep način povedal, če se vedno spominjaš lotosih stopil Vsevišnjega Gospoda, ne boš nikoli ustavljen v svojem predanem služenju. Nikoli ne bo nobene ovire, če se spominjaš Krišno in lotosih stopal. Torej, vse postane ugodno. Torej, lahko se ne premikamo naprej v predano služenje. Ampak, če pozabimo na Krišna in začnemo razmišljati, ko moram to sam rešiti, potem imaš težave. A počasih narediš napako. Torej, ko slišimo se to ime, to je ista stvar, ko Krišna lotosov stopala. Torej, Bhakta ve, da sreča, to je narod tega sveta, sreča pride in gre, in nesreča pride in gre. Moram samo biti fiksiran, kaj je cilj življenja. Ker na koncu, ob smrti, ni zelo prijetna izkušnja, da bomo zgustili telo. Sedaj, za materialista je zelo trpeče. Rečeno je, da temperatura telesa gre do kost v stopin. Včasih do 110, nekaj tazga. Torej imamo zelo visoko vročino in ko ta vročina gre tako visoko, kar naenkrat pade. In pa postane zmrzlo. In potem veliko stvari se odvija in telo skuša boriti proti vsemu temu, ampak ne more nič storiti. In moramo biti fiksirani, moramo imeti zavest na Krišni, moramo prakticirati to. Seveda za Bhakto je to drugače, ker Bhakta, ki je fiksiran v zavesti Krišne, to za njega postane enostavno, da zapusti telo. Ko zapusti telo, ker se spominja Krišne in lahko mi je zapusti telo. Ampak to je za tiste, ki so ufikserani. Če pa nismo osredotočeni na predano služenje, če smo še vedno na nivoju tega, da imamo težavo predano služenje, potem bomo našli težave v tem. Torej, moramo prakticirati to, da se spominjamo Krišne, da toleriramo srečo in nesrečo. In Vasudev je vedel, da če držim svojo obljubo, potem Kamsa bo imel vero v mene. In potem bom uporabil svojo inteligenco, da nekako odrešim Krišno, ko on pride. Torej, on je kupoval čas s tem, ko je dajal otroke Kamsu, ker je vedel, da če želi poraziti Kamsu, potem bi samo Kamsa izrazil svojo demonsko naravo in bi jih ubil, ne. Torej, ko delaš z ljudmi, ki so demonski, ampak ki so prevaranti, včasih moramo biti tudi mi malo prevaranti, zato da sebe zaščitimo in da zaščitimo zavest Krišne. Torej, ok, tukaj se bom ustavil, a so kakšne komentarje, vprašanje. Ja. Hvala lepa za te misli o da bo tudi naše življenje se kmalo zaključilo. Ne smemo biti vznemirjeni. In razmišljal sem o, a je to povezano s poanto, tudi če služimo, ko se ti aranžmaji sreče nesreče pride, lahko dobimo milost Krišna. To je zelo zanimivo, ker si to omenil, ker sem to mislil omeniti na lekciji. Ker je podoben temu veze z Bhagavad Gita, ker oba dva verza ilustrira ta princip tolerance. Kako moramo biti tolerantni, ko je prisotna sreča ali pa nesreča. Torej, ampak je pa različno sporočilo. Torej, ta toleranca, od kateri se tukaj govori, to je toleranca, ko pride s tem, ko živimo v tem svetu. Torej, moramo tolerirati dualnost tega sveta. Moramo tolerirati to. Moramo tolerirati naš um, druge ljudi. Moramo tolerirati težave, ki so aranžma višjih sil. Tateno kampa, ta vers pa pravi, da Krišna da bhakta v težek položaj, samo zato, da ga prečisti nekih materialnih navezanosti. Torej, bhakta pa se spominja gospoda v tej situaciji in se mu zahvaljuje. Moj dragi gospod, situacija, v katero si me postavil, je dejansko v bistvu v situaciji, v kateri trpim, v bistvu si mi zelo zmanjšal trpljenje. Več bi si ga zaslužil, ampak manj trpim po tvoji milosti. In vers se zaključuje s tem, da tisti, ki razmišlja in moli se na tak način, potem postane kvalificiran, da gre nazaj domov, nazaj k Bogu. Torej, Krišna nam aranžira težave, da se lahko premikamo naprej proti čistemu danem služenju. Torej, potem se lahko vprašate, kako vem, poznamo razliko med tem, da toleriramo nekaj, ja, vse boste vedeli, kdaj pride od Krišne, ali pa kdaj pride od materialne energije. Ampak v vsakom primeru moramo to verjeti, to je poanta. A lahko razložite še, kaj, ko toleriramo nekaj, zakaj to zadoli Krišno, ko nekaj toleriramo? Ne deluješ na materialni način s tem, ampak deluješ na način, da se skušaš podelovati po duhovno energijo. Torej, tolerance je kvaliteta, ki nam pomaga priti do gune vrline. Guna vrlina pa nam pomaga praticirati zvez Krišna. Če ne toleriramo, potem kako lahko praticiramo zvez Krišna? Imam samo še eno hitro vprašanje. Smo rekli, da je, lahko odkriješ, da boš umrl. Ja, lahko pogugljaš. Ko sem me govoril o tem, o tej novi tehnologiji, ki me je sedaj. Siri, poznate Siri. Lahko jo vprašate. In ona ti bo dala odgovor. Ona je neka mašina, ne? Kakršnokoli vprašanje in postaviš, ti bo dala odgovor. Enkrat smo sedeli v avto in smo rekli, Siri, Hare Krishna. To smo ji rekli. Ona je rekla, za duhovne tematike moraš nekoga drugega poiskati. Kar dober odgovor, ne? To je bilo kar inteligentno za neko mašino. Kar dobro. Ja, nadaljuje. Hvala, Maharaj, Hare Krishna. Ali mi lahko pomagate razumeti, kako v naši družbi, ne, recimo, je možnost, da, da osebe, da se ne počutijo srečne.
So if this person thinks this is mental platform, condition platform, should I just tolerate this?
Torej oseba je lahko res nesrečna, ne pravim ašramu situaciji, ne. Ali to sem toleriral, ali to spremeni? Torej, če nisi srečen pri danem služenju, potem je nekaj narobe zagotavljanje. In Prabhupada bi rekel to, da če nisi srečen, si umaj. Kaj je predano služenje? Je nivo sreče. Nam daje srečo. Torej, potem se lahko vprašamo, pa kaj pa je glede mojega predano služenja, da ne moram spremeniti ali pa prilagoditi, da mogoče nekaj delam iz želitve, mogoče nekaj narobe delam, nekaj delam dovolj dobro. Lahko začne misliti, kaj je vzrok tega, da ne izkušam neke sreče v predavnem služenju. Ko sem jaz izkušal, ko sem jaz videl, kaj je vzrok mojega, ko sem v situacijah, ko sem čutil se nesrečnega, vem zakaj, ker potem, ko se vprašal zakaj, potem se začneš učiti, da nekaj delaš, kar ne bi smel delati, ali pa nekaj ne delaš, kar bi mogel delati. In zaradi tega se počutimo nesrečne, a ne? Ampak ta sreča ni materialna. Pride iz duhovne energije. Ultimativno prihaja od Krišne. Torej, če se ne čutiš srečen v predanem služenju, te moraš razmišljati, ne. Mogoče se ne družim z baktami dovolj. Mogoče jih ne služim dovolj. Mogoče mantram z žalitvami. Torej nekaj, moramo odkriti, moramo razmišljati v tej smeri. Mogoče ne berem prav po dveh knjig dovolj, pa bih mogel več. Torej po nekem času začneš videvati, začneš razumevati, kako funkcioniraš. Mogoče nisem ponižen, se praviš krutim ponosen. Eno zgodbo sem včeraj prebral. Šalva je hotel da sporočila Karni, oba sta bojevnika. In potem bila jedna sraka. Torej ta, torej ta, ki je hotel dati neko sporočilo Karni, on je tako zvita sraka, a ne? In začel in dobil slavo drugih, je postal ponosen, je bil uspešen v svojemu življenju in se je počutil res ponosnega glede tega. Potem pa je prišel labod mimo, a ne, te srake in pogleda laboda in se misli, jaz sem najboljša ptica, jaz lahko boljš letim kot ta labod. Ampak labod pa lahko potuje 100 mil, ful, in srake pa ne more tega stvoriti. Ampak on razmišlja, ja, jaz sem boljš kot te labodi. In je rekel labodu, veš, jaz te bom izval na dirko. In jaz bom letel naprej, letel bom navzgor, potem dol, in jaz sem prehitel in te bom premagal v te dirki. In je bil zelo aroganten, ne. In tako je govoril labod in labod je rekel, Jaz bom samo letel naprej, to je to, nobenih levo, desno, samo naprej. Torej začneta leteti in potem sraka labodi začne misliti, jaz grem pod ocean, ker labodi lahko letijo čez ocean in potem leti in sraka ga sledi in potem sraka leti, leti in zdaj sem pa na ocean, ni nobenega otoka, kam bi se lahko usedel. Vsa ta voda me bo uničila in postane živčen in postane utrujen po nekem času. In labod pa samo leti, leti, tako lepo, normalno. In potem začne, potem sraka začne zgubiti moč in začne se utapljati in je, ne more se več premikati. In potem labod pride in ga pobere. Pobere to srako in jo pelje nazaj na, pelje nazaj na balo in, in, in reče, no, lepo te je bilo spoznati, lepo te je bilo spoznati sraka in odleti stran. Torej, labod je bil zelo prijazen, lahko bi ga pustil, da bi umrl, ne. Torej, Šalva je to povedal, to zgodbo Karni, da ti si tako kot ta sraka, ne. Toliko ti je bilo dano. In zdaj misliš, da si nekaj velike, da si nek. Ni tega rekel, ampak to je sporočilo te zgodbe, a ne? In čeprav si ne, čeprav izmišlja, da si velik, ampak ko si premagan, boš videl razliko, da nisi tako velik. Torej včasih lahko nekdo postane ponosen na njihovo situacijo, da ne moreš nost. In ko stres pride, ko srečo, pa srečo brez, sploh tega ne opazimo, ker smo situirani, predavni služeni, smo že srečni. Torej to je poanta, da svetna zgodba, a ne, ocilja na to, da postanemo ponižni. Tudi, če čeprav smo kvalificirani, imamo veliko dosežkov, imamo veliko sposobnosti, kvalitet in lahko vodimo druge ljudi še vedno, to ni razlog, da postanemo ponosni. To je zanimiva zgodba, ker tisti, ki je vedno ponižen, je vedno v najboljšem položaju, da prejme milost Gospoda. Ne glede na srečo, na srečo, ki se mu dogaja. Ali to pomaga, ti odgovori na tvoje vprašanje? Ja, hvala. Še kaj drugega? Kdorkoli? Ok, hvala vam. Ja.